Tunnistus ja sõna.
Tere, armsed raadiokuulejad! Täna annab teile oma tunnistuse ja jagab Jumala sõna armastud õde ja raadiohääl Haldi Leinus, Mähe Baptisti kogudusest. Mina olen saatjuht Ülo Niinemägi.
Tere, armsad raadiokuulejad! Olen siis nagu juba mainitud Haldi Leinus ja tegelikult mul on väga imelik tunne täna siin Pereraadio stuudios olla, sellepärast et 27 aastat tagasi juba sai Pereraadio alguse ja mina olin just selle sünni juures ja see käima lükkaja ja läks esimesed lood olevist kiriku surnu kuurist. Aga sinna maani on see stuudio seal püsinud ja ilmselt töötab ja teenib veel praegugi. Aga 24 aastat olin siis Raadio 7. toimetaja ja nüüd juba 2,5 aastat ei tee ma üldse raadiotööd ja sellepärast ongi imelik tunne kuidagi samas ka kodune, samas ka võõras, samas uus tunne siin istuda. Aga teema on ise endast rääkida ja oma lapsepõlvest ja kui meenutada, et millisest kodust ma pärit olen, siis ma pean ütlema, et ma olen väga omapärasest ja imelikust perest pärit. Miks? Sellepärast, et mu isa oli küll usklik mees ja kuulus Allika Baptisti kogudusse enne sõda, aga pärast sõda, kui tuli Nõukogude võim, siis tema kartis väga oma töökoha pärast ja jäi kirikust eemale, nii et terve oma lapsepõlve ma teadsin, et mu isa kirikus ei käi ja isa usklik ei ole. Aga ema oli tõsi usklik ja ka endine Allika koguduse liige enne sõda pärast oleviste liige ja lapsena käisin emaga kaasas kirikus ja ma mäletan oleviste kirikus sünge, kõle, külm, seal pinkide vahel ma siis kükitasin ja joonistasin ja igavlesin ja aga isa oli selle poolt, mul oli kaks vanemat venda, et ema kasvatab meid kristlikus vaimus. Nii et ta ei keelanud, et ema võttis meid kaasa kirikusse. Vennad olid mul 5 ja 7 aastat vanemad, nii et nendest ma eriti nüüd ei mäleta, mida nemad seal kirikus tegid. Nad ilmselt olid seal kuskil mujal, aga mina olin emaga jah, seal pinkide vahel, seda ma mäletan. Ja kodus käisid kogu aeg meil sellised kristlikud noorte koosviibimised ja iga kord ma mäletan, kui oli ka sünnipäev ja kristlikud tuttavad ja sõbrad tulid külla, siis isa oli meil see, kes kohvi keetis. Tema oli meil kohvimeister. Vanasti muidugi ei olnud selliseid kohvimasinaid, vaid oli suur, ma ei tea, mitme 10-liitrine pots, võis olla 20, ma arvan, üle 10 kindlasti. Ja ta keetis alati selle valmis ja siis läks kodust ära. Nii et ta kunagi ei olnud kodus, kui kristlased kogunesid meie koju. Aga mis ma võin isa kohta öelda, ta oli väga pedantne, nõudis meie käest korda ja ta oli selles mõttes positiivne, et ta teadis, et ema teeb õiget asja. Ja tagantjärgi ma olen raadiotööst teinud sellist sarja nagu küüditatud inimestega, kes on tulnud Siberist tagasi ja üks isa, aegne insener, isa on mul hariduselt insener, oli. Ja tema ütles minu isa kohta, et ta oli usklik kogu aeg. Nii et me ei tea, mis inimese südames toimub. Ilmselt ta oli usklik, aga ta ei käinud kirikus oma töö pärast, ta kartis kaotada tööd, et oma peret toita, aga kui ta oli mitte usklikega koos, ta ei tarvitanud alkoholi, ta ei teinud niisuguseid asju, mida teevad mitte kristlased ja mitte kristlaste silmis oli ta kogu aeg usklik mees. Nii et pärast tuleb välja, et me ei saa kellegi üle otsustada tema välimuse ja käitumise järgi, me ei näe tema südamisse. Nii et selline kodu ja kuidas ma usule tulin, oli see, et nagu ma ütlesin, mul oli kaks vanemat venda, kahjuks kõige vanem sai õnnetult surma noorena juba 23-aastasena, aga teine vend oli ka eluaeg oleviste koguduse liige ja diakon Heik Paldre. Ja kui tema tuli usule, nagu ma ütlesin, meil kogunisid alati kristlikud noored ja palvetati, lauldi, räägiti jumalasõna ja kui tema sai usklikuks, ma olin 5 aastat noorem, siis ma mõtlesin, mina pean ka saama. Ja see puudutas mind muidugi nii väga, aga ma olen selline väga impulsiivne ja kuidas ma ennast ise loomustaksin, võibolla natuke pinnapealne ja emotsioonidega väga kergelt lähen kaasa. Et ilmselt see oli üks esimesi selliseid väga emotsionaalseid puudutusi, kus Jumal mind kõnetas, et kui vend sai kristlaseks ja võttis Jumala vastu, et mina pean ka seda tegema, aga muidugi sel korral seda ei juhtunud, aga see jäi mu südamesse. Ja siis organiseeriti selline noorte grupp, tol ajal oli ju keelatud nüüd noorematele raadiokuulajatel, on see muidugi nagu muinas jutt, et ei tohtinud ju olla ei pühapäevakooli, ei noorte tööd, kõik oli keelatud, aga üks oleviste õde Hilja Kuusk võttis meid tüdrukud kokku, ma ei mäleta palju, meid oli 7-8 ja käisime tema kodus koos, kus siis tema jagas meile jumalasõna ja rääkis kõiki neid kristlikke väärtusi ja kristlaseks olemist, kuidas see peaks olema, kuidas tüdrukud me peaksime käituma. Ja see kõnetas mind nii, et kui küsida näiteks väga paljude inimeste käest, et millal on see uuesti sünni või millal sa võtsid Jumala vastu, ta teab täpselt kuu päeva, võibolla isegi kella aega, mina seda ei tea. Ma võin kindlalt öelda, et ma olen nagu kasvanud sellesse ja mitu korda ma olen teinud otsust ja nagu ma ütlesin, et see tihti tuleb jälle just emotsioonide mõjul, aga ta ei lähe päris lõpuni sügavuti. Ja ma mäletan seda, kui ma läksin ristimisele, selle juurde ma jõuan natuke hiljem, siis pastor Oswald Tärk saatis mind mitu korda tagasi, et mõtle ikka veel, palveta ikka veel, kas see on ikka su tõsine nõu ja tahtmine, sest ta nägi, et ma olen nagu pinnapealne, et ilmselt ei olnud see veel lõpuni läinud ja sama oli ka usule tulekuga, et see kasvamine nõudis ikka päris palju aega. Ma arvan isegi see küpses paar aastat ja lõpuks ma võisin tõesti öelda, et jah, ma olen Jumala laps, ma olen Jumala enda südamesse vastu võtnud. Aga paljud küsivad ka seda, et isegi mu lapselapsed siin üks on küsinud, et aga kui ma nüüd saan ristitud ja mida see siis tähendab, kuidas ma pean nüüd edasi elama? Ja sama küsimus oli ka minul. See tunne oli väga tugev. Ma mäletan ja mäletan seda, et ma kodus püüdsin kohe palju parem laps olla ja samuti koolis, aga loomulikult ei saanud ma seda tunnistada avalikult, et ma olen nüüd Jumala laps, et see oli nagu keelatud. Ja eks muidugi nüüd tagasi lööke tuli ja eks me teame kõik ja nüüd juba sellises vanuses nagu ma olen, ka täna võin tunnistada, et iga päev ma pean meeleparanduspalveid tegema, iga päev jääb midagi tegemata, iga päev ma teen midagi valesti või ütlen valesti, mis mul väga kergesti ka tuleb. Nii et sellega tuleb tegeleda pidevalt, et see ongi see Jumalaga koos elamine. Me elasime Pääskülas ja sõitsime rongiga alati olevistesse ja oleviste on ikkagi praegu siin rääkides seda juttu, on mu nii-öelda emakogudus, kust ma olen välja tulnud ja ristimisele me jõudsin ma ja koguduse liikmeks sain ma ka päris pikka teed pidi, sellepärast, et tol ajal noori ei tohtinud üldse ristida, kooliõpilasi kõiki ju jälgiti, teati, aga mina läksin õppima pärast keskkooli tollasesse Leningraadi pedagoogilisse ülikooli, kuna tol ajal Eestis ei olnud võimalik õppida eelkooli pedagoogikat ja psühholoogiat, mis tänapäeval on võimalik, aga siis ei olnud. Ja siis oligi siin vanemate vendadega ja pastoritega rääkides tuli välja, et ikkagi targem on lõpetada enne ülikool ära, kui minna ristimisele. Aga Leningraadis juhtus see, et ma kohtusin oma tulevase abikaasaga, Tema õppis metsatehnilises akadeemias linna teises otsas. Nii et kui olevist on mu ema kogudus, siis Leningrad on meie abielu alguspunkt nii-öelda ja romantiline linn siia maani meile meeldib väga Peterburg. Ja seal me siis tutvusime ja Ruudi Leinus, minu abikaasa on pärit Võrumaalt, päris Läti piiri äärest ja Eestis ilmselt me ei oleks kohtunud. Aga Jumala teed on sellised, et juhtis meid mõlemaid Leningradi ja seal oli selline ühing nagu Balti üliõpilaste ühing, mis korraldas muidugi väga palju sellised pidusid, kus me ei käinud, aga korraldas ka huvitavad ekskursioone. Ja oli üks ekskursioon Peterhofi, mis on omakorda väga-väga ilus koht ja romantiline koht ja kuna ma olen vana ujuja ja ujumistreener, siis see vesi on minu jaoks väga tähtis, aga need purskaevud ja meri ja kanalid ja see kõik võlus mind nii väga ja siis ilmus sinna üks tore noormes. Nii et saime tuttavaks, aga tuli välja, et tema kirikus ei käi ja usust nagu selles mõttes nagu meie teame, et võtta vastu Jeesus oma südamesse, seda tal ei olnud ja kutsusin teda oleviste kirikusse ja kõik see hakkas talle meeldima ja huvitas teda ja lõppude lõpuks pastor Oswald Tärgiga palvetades sai ta ka rahusüdamesse ja võttis Jeesuse vastu ja siis me abiellusime ja enne abiellumist oli veel nii, et me koos läksime ristimisele ja see toimus jälle salaja, selles mõttes, et mina juba lõpetasin ülikooli, aga Ruudi käis veel edasi, nii et oli nagu oht, et see võid tema õpinguid nagu mõjutada. Ja ristiti meid Oswald Tärgi poolt Anija jões, olime ainult kahekesi ja see oli ka väga-väga selline liigutav ja südamesse minev ja vaimulik õhkond. Olid ainult mõned meie väga lähedased sõbrad kirikust, kes laulsid ja selline pühalik vaikus oli. Ja ka seal ma mäletan, Oswald Tärk küsis veel kord minu käest, kas sa tõesti oled valmis minema ristimisele. Ja ilmselt see kinnitab tõesti veel kord seda, et mu iseloom on selline, et on vaja pidevalt mind suunata sinna sügavusse, nendesse tõdedesse ja teha need otsused väga tõsiselt ja see ongi, ma siin raadiokuulajatele ka võin tunnistada, et see ongi väga tõsine samm, et seda ei saa. Ma ei taha kellegi üle kohutmõistega kriitikat, aga kuidagi ma näen, et mõnikord seda tehakse väga kergekäeliselt, et ristimine on väga ilus, väga niisugune pühalik, aga samas, kas ta lõpuni mõistab, mida see tähendab ja kuidas selle järgi elama peab. Aga veel kord kordan, et loomulikult ei ole ma mingi eeskuju siin, vaid väga tihti ja tihedalt ja palju kordi eksin, aga samas on just see väga hea teada, et Jumal armastab meid ja ta andestab, kui me tuleme tema juurde ja tunnistame oma eksimused. Nii et see on nagu selline, ütleme, usulise tee lühikene või kokkuvõte, kuidas ma olen tulnud läbi lapsepõlve õpingute aastate. Ega õpinguaastad olid selles mõttes Leningradist tollajal palju lihtsamad meie suguste jaoks, kui oleks olnud siin Eestis, kus kõik oli teada, kust ma tulen, kus ma käin, aga seal ma olin niimoodi, ma mäletan ühte väga lõbusat seiku. Ma olen sportitüdruk olnud kogu aeg ja kui iseloomustus seal loeti, siis taheti mind kohe valida seal selleks komsomoli komiteesse spordiorganisaatoriks. Ja siis järgmine päev nad tulevad mu juurde ja ütlevad, oi, et aga me avastasime, see ei olegi komsomol. Ja nende meelest oli see kõik rasumeetsa, ise endast mõistetav, et sa oled komsomol. Ja siis tuli välja, et ma ei ole komsomol, ütlesin, et aga astu nüüd kiiresti komsomoli, et muidu me ei saa sinna spordiorganisaatoriks valida. Ja mina ütlesin, ei, et ma kindlalt ei astu ja siis neil olid, ütlesin, et meil on nüüd nii äbi minna ja öelda, et sa polegi komsomol ja sa ei saagi seda kohta. Nii et, aga sellele ei pööratud tähelepanu, me saime vabalt õppida, vabalt lõpetada, mina normaalselt Ruudi lausa kiitusega, punase diplomiga. Nii et kõik oli võimalik, kuna linn oli nii suur ja üliõpilasi oli üle kogu Nõukogude Liidu, meie kursusel oli ka Novosibirskist ja ma ei tea kust, nii et keegi ju tausta nii täpselt ei teanud kui siin Eestis, nii et kui me oleme kuulnud, kuidas kristlastest üliõpilasi kiusati siin Eestis ja lausa ei lastud lõpetada, siis Leningradis sellist asja ei olnud. Nüüd ma tahan teiega jagada mõnda kirjakohta piiblist ja ma ei tea, võibolla olete juba aru saanud, et ma olengi selline küllaltki rõõmsameelne ja optimistlik oma iseloomu poolest vaatamata sellele, et ma olen väga emotsionaalne ja pinnapealne, aga ikkagi mõned kirjakohad on mind kõnetanud väga palju. Mu elus on olnud ka väga keerulisi aegu ja väga raskeid aegu perekonnas. Aga alati mind aitab see, mitte ainult Jumala sõna, vaid ka see, kui ma mõtlen, et on mõningatel palju hullemaid olukordi. Ja see kohe aitab mind, et see polegi nii hull, kuigi mul tundub, et hetkel ma võin nutta täiesti ja ahastuses olla, et miks selline olukord on tulnud, aga ikkagi kui ma võrdlen ja praegu ka, mis maailmas toimub, siis ma olen nii rõõmus, et ma elan Eesti maal, et meil on selline võimalus, nagu meil on, et mul on selline perekond, nagu mul on ja ma olen siis väga rõõmus. Ja sellepärast eriti kõnetavad mind ka piiblis sellised kirjakohad, nagu näiteks Rooma 12:12. Olge rõõmsad lootuses, vastu pidavad viletsuses ja püsivad palves. Ja just see, olge rõõmsad. Ma ei jõudnud vaadata internetist, ilmselt saate juht teab kohe peast öelda, mitu korda piiblis on öeldud ja kasutatud sõna rõõm, rõõmus, rõõmsaks olemine. Väga palju. Ja siin on toodud küll, et lootuses, aga ma julgen öelda ja see on mind aidanud, et kui mul tõest on mingi väga raske olukord, ja kui ma püüan rõõmsalt sellele vaadata ja lootuses, et see laheneb, siis see aitab mind väga palju. Raskem väljend on järgmine, vastu pidavad viletsuses. Täna hommikul jälle, iga hommikul, kui me Ruudiga koos kohvi joome, me täname Jumalat, meil ei ole kunagi olnud nälga, meil ei ole kunagi olnud sellist viletsust, nagu me võime praegu maailmas näha. Ja kui on mingi raske olukord ja viletsus, ma ei oskagi ennast sellisesse olukorda praegu panna, mis oleks sõnal viletsus. Et kuidas siis vastu pidada? Aga ma ikkagi julgen arvata ja öelda ka raadiokuulajatel, et see on kõik möödav nähtus. Kui on mingi hetk nagu viletsuse hetk või olukord, see läheb mööda, kui me oleme püsivad palves. Palvejõud ja palvevägi, see on ikka väga suur ja seda muidugi mitte kristlased võivad nagu imestada, et kuidas see toimib ja kas see toimib, aga see toimib. Teine asja on see, et millist vastust me Jumalalt ootame ja seda on väga palju räägitud ja ma arvan, et ma ei peaks siin kordama, et väga tihti me kirjutame nagu Jumalale ette, me palume seda ja konkreetselt sellist vastust ja sellist lahendust, aga Jumalal on väga tihti hoopis teistsugused lahendused ja kindlasti palju paremad, kui meie oskame üldse arvata või unistada. Nii et veel kord ma kordan, Rooma 12:12 on minu jaoks üks väga oluline salm. Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses ja püsivad palves. Ja teine kirjakoht, mis on väga sarnane juba kuuldule, Filippi 4:4, olge ikka rõõmsad issandas. Taas ma ütlen, olge rõõmsad. Nüüd kindlasti mõni kuulaja võib öelda, no mis ta seal räägib, et ei saa olla rõõmus, mul on selline ja selline ja selline olukord, aga ma julgustan teid, need olukorrad muutuvad, need lähevad mööda. Igas elus, igas peres, igas koguduses on paremaid ja raskemaid aegu. Ja tulles oma pere juurde, siis tõesti, eks see palve tähtsus on ka väga suur. Me kõik teame, kellel on lapsed, kellel on lapselapsed, kui palju me nende pärast muretseme, kui palju me nende pärast palvetame. Aga väga tihti me kogeme ka seda, et meile tundub, et palved nagu ei aita. Aga aitavad küll, kui me oleme kannatlikud ja püsivad. Nii et sellepärast ma tahangi lõpetada seda oma väikest mõtisklust sellega, et igas olukorras võib leida põhjust rõõmustamiseks. Ja tihti ma olen kuulnud, et inimesed ütlevad ja igatsevad midagi väga suurt või väga palju, näiteks palju võimalusi, palju raha, palju. Aga vaadake mõnda väikest asja oma igapäeva elus. No tänapäeval me räägime siin praegu veebruari algus 2020, kus vähemalt Haapsalus ma käisin alles paar päeva tagasi ja oma koduajas õitsevad priimulad, õitsevad lilled. Ja kui me neid vaatame, no teeb ju meele rõõmsaks. Mina kohe võtsin ikka mobiilitaskust välja ja ei saa minna sellest õiest mööda veebruari kuus, et teha pilti. Ja see teeb ju rõõmsaks. Ja samuti on igasuguseid väikseid asju vaja tähele panna ja see teeb rõõmsaks. Kui me ainult vaatame suuri asju, mida me igakord ei saa endale lubada, siis teeb meile kurvaks. Aga vaadakem, see laste laul on üks väga tore, vaadakem asju lähedalt ja siis me näeme Jumala imesid. Just väikeseid asju, putukaid ja ma ei tea, kuidas see laste laul on, aga see on väga õige. Nii et vaadakem täna väikeseid asju, olgem rõõmsad, vastupidavad viletsuses ja püsivad palves. Ja ongi õige aeg ka palvetada ühes koos. Suur Jumal, me tuleme sinu ette eelkõige tänuga, suure tänuga ja anna meile andeks, et me nii vähe täname. Meil on tõesti meie armas Eesti maa, meil on ilus loodus, meil on palju head, mille pärast tänada. Meil on väikeseid asju, mille pärast tänada ja rõõmu tunda. Taevan isa aita, et meie südamed oleks avatud, meie silmad oleks avatud, meie kõrvad oleks avatud kuulama seda, mida sina tahad meile öelda, kuidas sina tahad meid juhtida igal päeval, ka täna. Me palume oma perede pärast, me palume laste pärast, lastelaste pärast, koguduste pärast Eestimaal, neid on palju ja erinevaid, väikeseid ja suuri, aga me palume, et kõik inimesed, kes käivad kogudustes, oleksid valmis teenima eelkõige sind ja siis oma ligimesi. Taevan isa, aita meid selleks. Me teame, et meil endil ei ole jõudu, isegi mitte tarkust ja ka oskusi, aga koos sinuga oleme me tugevad. Taevan isa, ma palun, et sa täidaksid meid just sellega, mida sa oled igale inimesele annud, kuidas ta võib teenida rõõmsalt sind ja ligimesi. Ja ma palun, et me nuriseksime vähem, et me oleksime rõõmsad, et me oleksime tänulikud. Taevan isa, ma tänan ka selle võimaluse eest tõesti, et raadiotes me võime rääkida sinuga ja sinust. Ka televisiooni saateid on kristlikke, me täname selle eest. Rääkimata, kui palju meil on kirjandust, me ei jõuagi seda kõike lugeda, kristliku kirjandust, aga me täname selle eest, et see võimalus on olemas ja aita, et me hindaksime seda ja palvetaksime ka nende töötegijate pärast, kes töötavad raadiotes, televisioonis, kirjutavad raamatuid ja ajakirju. Me täname kristlike ajakirjade eest. Meil on nii palju tänu põhjust, meil on nii palju head meie eludes, meie ümber, just praegu ja täna. Ja aita, et me vähem muretseksime oma tuleviku pärast, sest sina oled öelnud täna, siin ja praegu. Me peame elama nii, nagu sina tahad, teenima sind nii, nagu sina tahad, märkama ligimesi ja teenima neid nii, nagu sina tahad. Tänu sulle kõige eest. Õnnista igat kuulajat, õnnista igat inimest Eestimaal, õnnista igat kogudust ja ma tänan, et me võime uskuda ja teada, et sina oled meiega. Aamen.
Suur aitäh sulle, Haldi Leinus, et tulid taas Pere Raadiosse ja tõid oma kaunid mälestused. Ole õnnistud sina, su kaks last ja 9 lapselast. Ja Jumal õnnistagu ka taas avatud mähe baptisti kogudust, kus sa palju kaasa oled aidanud.
Selle mullasse matkab.